Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i već 8 minuta. Dobar dan vam želi ekipa koja je na talasima prvog programa Radio Beograda nasledila onu jutarnju ekipu. Mi smo Magazin na prvom, sa vama ćemo biti do 13 časova. Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović, to su naše imena, tu negde i muzički urednik, očekujemo svakog trenutka da nam se pridruži i zajedno ćemo biti do 13 časova, kao što rekuh, i danas obilje tema koje smo pripremili, za koje se nadamo da će vam biti zanimljive. U prvom satu ćemo videti da se, hajde tako da se izrazim, zahuktava, poboljšava masovna imunizacija u opštini Sjenica. O tome će nam govoriti direktor Doma zdravlja u Sjenici, dr. Altan Hamidović, a to je vrlo važna informacija s obzirom da znamo da u tom delu naše zemlje do skora je vladalo nepoverenje i vakcinacija je išla dosta sporo i slabo. Stvari se izgleda menjaju. Sa profesorom Srđanom Pešićem, kliničkim farmakologom na Medicinskom fakultetu u Nišu, razgovarat ćemo o tome kako da ispravno konzumiramo vitamine i minerale, dakle suplemente, i imali potencijalno opasnih kombinacija. Da li tu možemo da se opustimo s obzirom da nisu lekovi, pa da sve radimo kako mi mislimo da treba? Pred nama su prvomajski i uskršnji praznici. Ski sezona na Jahorini će trajati do 5. maja. O tome se mnogo priča ovih dana i s obzirom da je olimpijski centar i ski centar na Jahorini ove godine bio dosta dobar primjer kako uspješno može da se realizuje ski sezona, a da se ne dođe do masovnog zaražavanja, makar takve su informacije stizale sa Jahorine. Čućemo kako su se pripremili za ovo finale finala i kako će to izgledati skijanje za praznike na Olimpijskoj planini. Govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj pojavi. Mnogi kažu da ekonomija pažnje u najvećoj mogućoj meri određuje život svih nas u sadašnje vreme. Šta je ekonomija pažnje? Zašto je to zapravo stari fenomen, šta više nastavno-naučna jedinica već dugo, dugo, i kako to utiče na nas, a da zapravo toga nismo ni svesni? Razgovarat ćemo sa filozofom Jovanom Čekićem, profesorom na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. A pričat ćemo i sa sociologom, profesorom doktorom Daliborom Petrovićem, o tome da se iz godine u godinu dramatično povećava broj dece koji imaju probleme sa razvojem mentalnih, socijalnih i fizičkih sposobnosti zbog prekomerne upotrebe savremenih tehnologija. I bit će tu još tema, s obzirom da je dugo, dugo druženje pred nama, i zato poziv da budete uz prvi program radija. Dobar dan. 10 časova i 16 minuta. Da proverimo najpre kolika je temperatura trenutno u Sjenici. 10 stepeni, potpuno vedro vreme, čak i subjektivni osjećaj kao da je 10 stepeni. Hladnije je na Zlatiboru i na Kopaoniku nego u Sjenici. A u Sjenicu idemo i zato pominjemo temperaturu u ovom gradu. Na telefonskoj vezi je naš kolega Edip Honić. Edibe, dobar ti ovaj vedar dan.
Dobar dan, hvala na tim željama da Sjenica bude napokon okupana suncem. I zna se kak su ovde na Sjeničko-Pešćkoj visoravni te niske temperature, ali ovoga puta bile to nešto tiho, blago, ali se puno lovi.
Red je i da kod vas dođe proleće, mada znamo da kod vas bezmalo postoji jednogodišnje doba sa malim modifikacijama. To je hladno, hladnije, najhladnije. Ali lepo je kada vidimo da Sjenica nije najhladniji centar u našoj zemlji, kao što je to upravo u ovom trenutku. Na Kopaoniku je, kao što rekao, 6 stepeni, na Zlatiboru 9. No, razlog da uključimo našeg kolegu Ediba Honića danas u magazin na prvom jeste situacija sa imunizacijom, sa vakcinacijom u Sjenici, u Sjeničkoj opštini. Znamo, često se ističe, pa i prethodnih dana se ističe ponovo, Edibe, da ne ide to baš kako bi trebalo. Tutin i Novi Pazar zaostaju doduše za Sjenicom, ali kažu i u Sjenici bi moglo bolje. Međutim, u odnosu na to kako je bilo u Sjenici, napredak veliki je postignut.
Pa upravo tako, napreda veliki. Moj današnji gost je trebao da bude direktor Doma zdravlja, gospodin Altan Handrović.
Mi smo ga najavili, da.
Verovatno je nešto predvideo, imao je neodložan sastanak u zdravstvenom centru Užice, pošto on pomoćnik direktora, gospodina Božovića, i izvinuo se i tako da ću ići sam, ali ne, ja imam neke podatke, nije neke, nego baš podatke koje mi i on prosledio. Vakcinisano je u Sjenici 3700 osoba. A revakcinisano je 2100. Možda kad se pogleda brojka, to izgleda malo u odnosu recimo na upisani ljudi koliko ima na biračkom spisku, ako možemo da budemo to merodavno da je to neki popis.
A to je nešto oko 26.000, ali tako?
To je nešto oko 26.000 da ima, u stvari nema nikad, jer na izbore nikad nije izašlo više od 12 do 13.000. To je taj neki maksim.
Da.
Znači, Sjenička opština je potpuno prazna.
Nažalost.
Otišli, nažalost, to sve. Tako da i u ovom trenutku je to dosta ispraznilo se, jer ljudi su krenuli, kada je krenulo proleće, rade, idu za Nemačku, idu bilo gde u neke zemlje zapada, gde ima posla.
Da.
Jer ovdje u Sjenici, osim poljoprivrede i nečeg drugog, nema ništa.
Da, čak je,
je dobar.
Dobar u odnosu na to koliko ljudi zaista ima u Sjeničkoj opštini, u smislu da živi, pa je baš i dr. Hamidović, direktor Doma zdravlja, u jednom intervju nedavno rekao da onda tu također te brojke treba oduzeti one do 18 godina koji još uvek ne primaju vakcinu. I mora se uzeti u obzir još jedan faktor, a to je da je Sjenička opština raštrkana, da je jako mnogo sela i zaselaka, međutim radi se na tome, mnogo je mobilnih ekipa koje odlaze po pozivu.
Upravo pohvala za Dom zdravlja i direktora Altana Hamidovića, koji je izuzetno to dobro organizovao, i ove ekipe medicinskih sestara su pravi heroji u Sjeničkom domu zdravlja. Kako kad je bio prvi pik koronavirusa, odlično su medicinske sestre i pojedine lekari odlično to radili i sada. I dr. Hamdević je organizovao selske mesne zajednice, recimo u selo Gonji, što je imalo stanovnika koji žive tu, oni će se vakcinicali.
Da.
Selo Štavalj, isto mesna zajednica, što je imalo stanovnika, oni će se vakcinicali. Pretežno je doduše bilo istina za volju tih starih osoba, ali to ide odlično.
Stari kažu da su vakcinisani, da su vakcinisani i rudari u rudniku Štavalj.
Da, i rudari, organizovano je po kolektivima, kako privatnim, tako i ovim društvenim. Rudnik u Štavalj išli su ekipe Doma zdravlja, da se ne bi oni, šta ja znam, tamo pravili gužvu i tako. To baš je odlična organizacija i što je ono dobro za pohvalu, imali su sve četiri one vakcine koje imamo mi u sebi, Pfizera, AstraZeneca, kineska i šta ja znam.
Ruska, da.
Sputnik. I odlično je to išlo, najviše je kineske primljeno i ljudi su stvarno prezadovoljni. Nije bilo nekih nuspojava, tako da kažem, nekih težih oblika, pa pojedinačni, ali u par dana da su se javile temperature. Tako ba,
Tako da bi se moglo reći da suprotno onome što se govori, a stalno se dakle upoređuje broj vakcinisanih u odnosu na zvaničan broj stanovnika, zapravo vakcinacija u Sjenici ide dosta dobro i onda je, s obzirom da je direktor Doma zdravlja najavio da bi Sjenica do juna mogla da stekne taj kolektivni imunitet,
da,
onda poredeći sada ove brojke, to bi zaista moglo i da se desi.
Pa mislim sigurno u odnosu na procenat stanovništva, jer ja obilazim teren i sigurno koliko ima trenutno u Sjeničkoj opštini, na teritoriji Sjeničko-Pešćanske visoravni, nema više od 10.000 stanovnika, znači možete reći da je ovo blizu 40%, ako ne i više.
I ono što...
Ali ne verujem da ima 10.000 stanovnika, ali tu sam ima sigurno manje, jer to se vidi, znate, ono, to su samo prazne kuće, izuzetno lepe kuće koje su ti ljudi iz inostranstva uložili pare i to sve, ali nema.
Da, to je zaista jedan tužni deo te priče i tužni deo naše svakodnevice, posebno u tom delu Srbije, mada i drugde nije previše različito. I da kažemo još jednu važnu informaciju, s obzirom da je u toku mesec posta, mesec Ramazana.
Da.
Dakle, verski i duhovni vođi su rekli da ne postoje nikakve prepreke da i oni koji poste prime vakcinu.
Pa upravo je i to Dom zdravlja imao u vidu i on je organizovao za sve one posle juftara koje je u 7:30 da prime vakcinu, tako da nema nikakvih problema. I to su organizovali, imali su znati i to u vidu pošto je Ramazan mjesec, dan posta i tako. I svi smo sada u nekom mirnom tonu, jer trebamo biti malo, znaš, ono, staloženi, ne smijemo se ljutiti i na vreme, i sada nas malo okupalo sunce, baš smo raspoloženi.
Lepo, pa onda osmehom da završimo i ovo uključenje u prvi program Radio Beograda naše kolege Diba Honića iz Sjenice, a nadamo se da ćemo sljedeći put biti u prilici da razgovaramo i sa direktorom Doma zdravlja, doktorom Altanom Hamidovićem, da vidimo kako je to tako dobro organizovano, kako on kaže, u 101. zaseoku Sjenice ova masovna imunizacija. Edibe, hvala još jednom.
Upravo je tako i radio, i radi i odlično su organizovani, samo sve pohvale stvarno za Dom zdravlja Sjenice, tako da samo tako neka nastave i to je to.
Hvala najlepše.
Pozdrav iz grada sa Pešćanske visoravni.
Najlepše hvala, Edip Honić je bio naš sagovornik, kolega. What they used to be, no.
da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Uz moj A1 aplikaciju od mene počinje radost, uživanje, stvaranje. Jer tokom cijele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1 od tebe počinje.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i Zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o mobingu sa psihologom i specijalistom medijacije Verom Kondić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 28. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ovo je magazinski program Radio Beograda 1, 10 časova i 33 minuta u prvom satu našeg druženja i sledeća najavljena tema, a to je možemo li preterati sa vitaminima i mineralima koje unosimo ne kroz hranu, nego ih dodajemo kroz suplemente, a to činimo sada već duže od godinu dana s obzirom na pandemiju virusa korona. Ovo je samo jedno od pitanja za našeg sledećeg sagovornika, profesora Srđana Pešića, kliničkog farmakologa, profesora Medicinskog fakulteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali, pa ja mislim da je vreme, pričali smo mnogo o upotrebi suplemenata zapravo, jer kad kažemo vitamini, minerali, oni mogu da uđu i kroz hranu, je li tako, profesore? Samo što
je, tako je.
Čini se,
mnogi od njih ne uzimamo u dovoljnoj meri
tako kroz hranu. Tako je, i zato je značaj suplemenata sve veći i veći. Ja moram da priznam da se i pre nego što je krenula pandemija virusa korona, dosta diskretno, ali uporno, persistentno uvodilo suplementacije uz talu terapiju za različite bolesti, tako da suplementi su tu već bili sa nama i pre korone, a nekako kao da su potpuno dobili na značaju kada je krenuo ovaj virus koji tako udara na imunni sistem.
Pa da, vi ste tu potpuno u pravu, samo moram da priznam da je nekada bilo opravdane, a nekada neopravdane upotrebe nekih od mikronutricijenaca, kako ih mi zovemo, odnosno radi se o vitaminima ili mineralima koje pripadaju grupi suplemenata. Vrlo interesantno da je upotreba magnezijuma, cinka, selena već neko vreme onako odomaćena u našoj svakodnevnoj...
Također, vitamina, izvinjam se što vas prekidam, iz grupe B, posebno vitamina B12, pa D vitamina također.
Tako je, tako je. Ja sam samo htio da kažem za ova tri minerala da obično su me ljudi pitali kada govorim o tome otkuda to da pre, ne znam, 15 ili 20 godina mi nismo imali potrebu da dodatno uzimamo magnezijum i cink recimo, a sada imamo potrebu nezavisno od virusnih infekcija. Odgovor je veoma jednostavan, ali nismo dovoljno uradili samo da to objasnimo našim prijateljima, sugrađanima. Naime, desilo se u posljednjih 20-30 godina da je u zemlji sve manje ovih minerala, da je u zemljištu sve manje minerala tipa magnezijuma ili cinka, ako ga ima manje u zemljištu, onda ga ima u hrani koja bi trebala da bude osnovni izvor nama kao ljudima i onda mi praktično unosimo manje i cinka i magnezijuma i nekih drugih minerala i to je razlog zašto nam je suplementacija potrebna. Ona je vrlo često suvišna kod nekih drugih minerala ili recimo kod ova dva i kod selena je ona praktično neophodna. Daću vam samo jedan primjer. Britance, znate da oni sve pedantno izračunavaju, su praktično izračunali da od Drugog svjetskog rata do danas je sadržaj magnezijuma u žitaricama, što je kao neki osnovni izvor unosa magnezijuma za ljudski organizam, pao za 40-70% ili u svežem povrću, tako da je, dakle, suplementacija postala nešto što je sastavni deo našeg života.
I sada kada kažete da tome ima 30 godina i ja neka svoja sećanja sada prebiram, eto tako da kažem, i moguće da je bila sredina 80-ih, kada sam prvi put čula u jednom razgovoru da treba se pomalo suplementirati, moguće da sam prvi put i čula taj izraz, ali otprilike toliko i traje taj nekakav trend koji je došao sada do toga da ga preporučuju i lekari, ne samo nutricionisti kao što bi se možda moglo očekivati.
Pa da, ja moram da kažem da su mi negde krajem 80-ih godina i krajem u principu i 20. veka generalno imali jedan antioksidantni boom, odnosno jednu antioksidantnu euforiju, da ime potpuno je bio hit uzimati sve antioksidanse iz zemljišta, iz mora, iz biljaka, sa namerom da sprečimo i kardiovaskularne bolesti i teške neurološke bolesti itd. itd. I onda se onda desilo da jedna velika studija koja se zvala Heart Protection Study pokazala da kod pretjerane upotrebe recimo vitamina C ili kod pretjerane upotrebe ne znam beta karotena ili nekih drugih antioksidanata može doći do, ili vitamina E na primjer, može doći do povećane učestalosti pojave infarkta ili šloga. I onda sada početkom 21. veka mi ulazimo u jedan period, ja bih rekao, antioksidantnog otrežnjenja ili antioksidantne realnosti, gde sada stvarno zaista mora da se meri taj antioksidantni kapacitet nekog minerala ili vitamina i njegovo moguće prooksidantno, odnosno štetno dejstvo.
Da, i onda dolazi ova situacija sa pandemijom u kojoj živimo već godinu i nešto dana i stižu preporuke sa svih strana, a da ne pričamo o onim preporukama ili preporukama pod znacima navoda koje se nalaze na internetu, a to su vitamini, minerali u obliku suplemenata, što više da bi se prosto imuni sistem podigao i ojačao. Međutim, i tu ima preterivanja i ne može to da kažemo prosto ljudima, rekli smo, ja mislim u ovih godinu dana i više puta, ali da ponovimo profesore, ne može to baš tako, ne znači da ako uzimaš ogromnu količinu nekog vitamina ili minerala da će tvoj imunitet biti bolji.
Pa dobro, hajde da pokrenemo sada, ja bih krenuo s jednog drugog stanovišta, a to je ono što ja primećujem, a ono, bavim se COVID-om, evo, čitavih godinu dana vrlo aktivno i puno vremena tome posvećujem i praćenju i svetske literature, ali i praktičnim primjerima oko mene u svakodnevnom mom radnom životu. Ono što je vrlo interesantno i što za mene onako predstavlja jedan napredak, jeste da ako smo nešto dobili sada ovom ludošću koja nam se dešava i ovom suludom pandemijom, to je da je primjena minerala i vitamina, odnosno primjena suplemenata uzdignuta na jedan mnogo viši, rekao bih mnogo više naučniji nivo, odnosno puno, puno radova. Nikada se, ja mislim, u posljednjih 20-30 godina nije toliko istraživalo, jer jednostavno tragali smo za nekim čarobnim lekom, tragali smo za čarobnom substancijom koja bi nam pomogla da se zaštitimo od korone ili da se bolje lečimo. I onda je toliko istraživanja rađeno sa vitaminima i mineralima da je to dovelo do toga da mi sada znamo mnogo više nego smo znali pre godinu dana. I moram da priznam da je dosta toga ušlo u terapijske protokole. I
kažu prvi put da je ušlo u terapijske protokole na ovakav način, da je to bilo iznuđeno rešenje, ali da je dalo izvanredne rezultate.
Tako, ajde da krenemo redom. Ja bih samo sada nabrojao koje su to supstancije, odnosno koji su to mikronutricijensi. Moram da kažem naziv da mikronutricijensi znači da su to supstancije koje naš organizam ne stvara, a da su nam neophodne. I da mi moramo da ih uzmemo od polja, kroz hranu ili kroz suplemente. Pre svega taj čuveni vitamin D. Vitamin D već nekoliko godina figurira kao jedna od osnovnih, rekao bih, proimunogenih supstancija u našem organizmu. Mi smo ranije vitamin D gledali kao jedan vitamin koji je neophodan za čvrstinu kosti kod dece, za prevenciju rahitisa i tako dalje. Mi sad u svetu skoro da nemamo rahitisa. Nama je vitamin D danas hormon ćelije imuniteta, ćelije koje uništavaju viruse, ćelije koje luče substancije koje uništavaju viruse. Na svijetu imaju receptore za vitamin D. Vitamin D ih pokreće i to je način kako vitamin D deluje proimunski. Mi sada vitamin D zovemo još i hormonom. Vitamin D je dakle neophodan i u prevenciju terapiji COVID i u tom smislu njega ima u svim protokolima. E sada, ovo što želim da kažem, jer vaša tema jeste možemo li preterati. Ja moram da kažem da čini mi se da mi dajemo premale doze vitamina D. I sva iskustva...
Mnogi to misle, da, mnogi to misle.
Da, jeste. No, a zašto to mislim? Generalno smo svi mi negde deficijentni u vitaminu D. Smatra se da samo oni ljudi koji žive u području oko ekvatora, dakle 25 stepeni geografske širine južno i severno, imaju dovoljno UVB zraka koji će napraviti iz provitamina D u koži vitamin D. Dalje, da se hranom unosi jako malo vitamina D. Evo, pogledajte, reći vam primer, mislim da će biti jako interesantan u dečijem uzrastu, kada je to jako važno i za razvoj imuniteta, i za razvoj kosti, i drugih funkcija. Da bi jedno dete zadovoljilo dnevne potrebe u vitaminu D kroz hranu, ono bi moralo na dnevnom nivou da popije 6 šolja mleka ili da recimo pojede 4 kutije konzerve tunjivine ili recimo da pojede jednu čitavu skušu od 400 grama ili da pojede 20 žumanaca jaja. Jasno je da dete uzrasta od 1 do 8 godina to ne može uraditi. Ili, ne znam, 300 grama mesa lososa. Dakle, zato nam je ta suplementacija zaista neophodna. Ljudi se obično, pa i sami pedijatri plaše da i deci, a i adultni doktori daju dovoljno vitamina D. Stavovi oko COVID-a su nekako oslobodili lekari i moramo ih i mi osloboditi. Dakle, samo visoke doze vitamina D date svakodnevno deluju tako što štite i pojačavaju naš imunni sistem.
I ne smete, profesora, što tako radimo već i više od godinu dana. Što nema pauze.
Sigurno da ne smete. Znate kako bi to izgledalo? Mi otprilike neke normalne vrednosti vitamina D u našoj krvi kada smo potpuno ispunjeni, kada imamo dovoljno vitamina D, su nekde između 40 i 70 nanograma po mililitru. Većina stanovništva u našem području ima puno manje od toga. Dakle, mi smo već deficijentni u startu. I kada vi pacijentu date 10.000 internacionalnih jedinica holekalciferola, to je taj klasičan vitamin D, D3 praktično, puno vremena, to može da traje godinama, neće dostići nivo od 150 nanograma po mililitru koji se smatra toksičnim. Dakle, nema praktično straha, teorijski je moguće, ali suštinski gledano, da bi neko doživeo neprijatnosti od mnogo vitamina D, recimo taloženje u bubrezima i ne znam, problemi sa kostima i tako dalje, morao bi da unosi puno i kalcijuma i sada to se ne dešava sa vremenom.
Može li se sa nečim preterati? Eto, to je pitanje prosto ljudima da kažemo.
Da, o kojima govorimo, evo reći vam odmah, ono sa čime možemo naročito preterati jeste vitamin C. Dakle, vitamin C, od koga se mi najmanje plašimo?
Najmanje, zato što je dugo bilo da praktično možeš da uzmeš koliko hoćeš i je preporučeno pušačima i 2-3 grama vitamina C, međutim, suprotno je, jel? Ono što je višak, izlučit će se, neće biti koristi od toga, a očigledno ima i neke štete.
Pa da, izlučit će se preko bubrega, ali ako je to, ako su naši bubrezi zdravi, možda oni mogu da podnesu 2 ili 3 grama suplemenata, vitamina C. I moramo da uzmemo sada jednu drugu situaciju u obzir. Nije jednaka situacija kada imate vitamin C koji se unosi kroz voće i povrće bogato vitaminom C, dakle prirodni vitamin C, ili kad unosite vitamin C koji je u obliku suplemenata, odnosno recimo nazovi pod znacima navoda lekova. Dakle, mnogo je opasnije unošenje vitamina C u ovom veštačkom obliku. I sada naš organizam, ukoliko smo zdravi bubrezi, neće imati problem sa 2 ili 3 grama vitamina C dnevno, ali ako su to stari ljudi koji imaju komorbiditete ili ako su to stari ljudi koji imaju već problema sa bubrezima, dovoljno će biti 1 gram vitamina C, a toliko preporučuju svi protokoli za lečenje COVID-a, i onda dođe do problema pre svega sa bubrezima, onda i sa drugim organima.
A da li, profesore Pešiću, treba da sve što je dnevna preporuka što se tiče unosa suplemenata, dakle različitih vitamina i minerala, da li to treba sve uzeti odjednom? Naređemo, pa sad krenemo dok ne popijemo i cink, i selen, i D vitamin, i C, i tako dalje. Drugim rečima, da li se nešto potire kada se uzima zajedno? Da li treba praviti vremenski razmak? Kako to da konzumiramo?
Generalno tu ne postoje neke, da kažem, interakcije. Mislim, bilo bi idealno kada bismo mi u jednom, kako mi to kažemo, u farmaceutskom pripravku imali sve te suplemente na jednom mestu, i onda bi to bilo komotnije za pacijenta, to se zove adherenca, pacijent bi to lakše uzimao, lakše uzeti jednu tabletu ili jednu kapsulu sa svim tim suplementima unutra nego 5 različitih. A posljednje još jedan drugi fenomen, i to je možda dobra strana nekih multivitaminskih preparata, to je da kada date zajedno vitamin C, vitamin D i cink, naravno od sada govorimo o tome, postoji taj fenomen takozvane kosuplementacije, odnosno kada su oni u jednom farmaceutskom pripravku, u jednoj tableti, u jednoj kapsuli, da je njihova efikasnost neznatno veća nego ako ih uzimate posebno. Dakle, pre svega, odgovor na vaše pitanje je, nema opasnosti od interakcije, ukoliko čovjek ima zdrav stomak, da nema problem sa hiperaciditetom, odnosno sa gorušicom ili sa gastritisom, onda nije nikakav problem da to uzme i odjednom, a s druge strane, ako postoje već multivitaminski preparati gde je to sve u jednom obliku, onda i to sasvim u redu.
Mislim da smo se dotakli još jedne važne teme, a to je podozrevanje mnogih da ukoliko uzmu neki multivitaminski preparat, da li tu svega ima dovoljno, da li je to baš onako kako piše. A kada smo već kod toga kako piše, možda da skrenemo slušalcima pažnju da svaki vitamin ili mineral, dakle kao suplement, ima negde na onom papiru koji prati, dakle koji se nalazi u kutiji, nešto što se zove PDU, a to je preporučeni dnevni unos, pa i na to treba obratiti pažnju.
Tako je, ali moram da kažem da se tu stavovi dosta menjaju. Uglavnom su to stare brojke. Dakle, vitamin C realno ne bi trebalo uzimati u prevenciji COVID-a i u terapiji COVID-a više od 2 grama dnevno, i to nikako. Dakle, 1000 mg bi bila sasvim dovoljna doza u preventivne svrhe, a možda 2 grama baš kod teških oblika COVID-a. Ajde da idemo redom. Mislim da će slušalcima biti interesantne i doze i ono praktično, sa praktičnog aspekta. Vitamin D, ako pođemo od toga da smo svi deficijentni, da svi negde fali nam vitamin. Evo, ovo moram da kažem, ovo sam zaboravio. Ljudi koji imaju manje vitamina C u sebi, manje vitamina D, manje cinka, manje alfa-lipoinske kiseline, su skloni tome da lakše obole od COVID-a. I ako već obole, skloni su tome da imaju teže oblike bolesti. To je vrlo interesantno. Zato nam je ta prevencija zaista u ovom periodu neophodna. Dakle, mi nemamo vremena da sada svi idemo redom, niti uslova, i da kontrolišemo koncentraciju vitamina D u krvi. Hajde da pođemo od toga da je 80% nas zaista deficijentno, da nema dovoljno vitamina D. Kod osoba koje su odrasle, mislim da je 5000 internacionalnih jedinica neka preventivna doza. Evo, baš jutros čitam neke američke protokole da u terapijske svrhe kod teških oblika COVID-a daju se doze i od 20, 30, 40 hiljada internacionalnih.
Udarne doze, da, zaista.
Tako je, znači sigurno...
Znači idemo od C vitamin, smo rekli, do jednog grama. Dobro, D vitamin P oko 5000 internacionalnih jedinica.
Tako je, ukoliko su to, ne znam, pacijenti stariji sa komorbiditetima, sa problemima sa imunitetom, to može da bude 10.000. U preventivni strah vitamin, cink se preporučuje u dozi od 15 do 30 mg. Kada neko oboli, to su već velike doze, 50 do 100 mg cinka. Ono što je jako važno, probiotike treba uzimati redovno. Probiotici su nešto što rešava probleme sa tim balansom bakterija, zdravih, dobrih bakterija u našim crevima, a naša creva su mjesto gdje se nalazi 3/4 našeg imunog sistema. Dakle, zdrav imunni sistem će pre svega zavisiti od vitamina D i probiotskih kultura koje uzimamo, odnosno zdrave te mikrobiote u crevima. Probiotici su obavezni, ako neko oboli onda dupla doza i na kraju šta nam je ostalo, šta, selen je sasvim dovoljno 50 mikrograma, na primjer. I sad ima tu, ako interesuju naše slušalce, još nekoliko minerala i vitamina, recimo kvercetin, koji se sada u svetu smatra jako efikasnim protiv COVID-a i u prevenciji COVID-a, on je flavonoid iz mnogih biljaka i nalazi se u mnogim protokolima, čak savjetuju i melatonin koji pomaže spavanju, jer kažu ako mi dobro spavamo i ako imamo taj dnevno-noćni ritam, onda će se i vitamini i minerali kao dobro lučiti.
Profesore Pešić, ovo su sve bile vrlo korisne informacije i nadam se da su značile našim slušalcima. Osnovno je bilo što smo vas obratili, dakle, sa pitanjem možemo li preterati, ali očigledno u situaciji kada je ovoliko potencijalno ugrožen naš imunitet, zaista teško da se može preterati, osim vitamina C, evo što ja verujem da je za mnoge bila i važna i nova informacija u odnosu na ono što je uvreženo znanje godinama, odnosno makar mišljenje godinama bilo. Pa do nekog sljedećeg telefonskog susreta, profesore, mnogo vam hvala.
Hvala i vama što ste me pozvali uvijek.
Profesor Srđan Pešić, klinički farmakolog, Medicinski fakultet u Nišu, bio je naš sagovornik do 11 časova, ostalo je još 9,5 minuta. Za kraj prvog sata magazina na prvom programu Radio Beograda, kao što smo i obećali, vodimo vas na olimpijsku planinu, olimpijsku lepoticu Jahorinu. Na telefonskoj je vezi je PR-ski centra Jahorina, Sanja Čeremđić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan vama i veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Evo, gledam na internetu, 5 stepeni, relativno oblačno, je li tako? Ili jesu li ovo tačni podaci, Sanja?
Da, trenutno je nekih 5 stepeni u plusu, djelimično oblačno, relativno sunčano trenutno na Jahorini, zaista mnogo snijega, skijaši su pristigli, uživaju u ovim proljećnim danima, slobodno mogu reći, u skijanju i sunčanju na našoj planini.
Da, skijanje krajem aprila i početkom maja, ski centar Jahorina, naime, od subote je krenuo u to finale, da tako kažemo, ove sezone, odnosno ponovo je pokrenuto, jedno vrijeme je bila prestala, zastala ta sezona, ali s obzirom na ove povezane praznike, dakle i 1. maj i Vaskrs, ski centar ponovo radi i to pod uslovima koje su za skijaše izuzetno povoljni.
Da, zbog pogoršane epidemiološke situacije u skladu sa mjerama naše vlade i kriznog štaba obustavljen je rad našeg ski centra 22. marta i imali smo taj neki zastoj u radu više od mjesec dana, iako su uslovi na planini bili zaista jako dobri. Kako je došlo do ublažavanja epidemioloških mjera, došlo i do ponovnog otvaranja našeg ski centra i, kao što ste rekli, od subote 24. aprila je krenulo skijanje na Jahorini. Iza nas je zaista uspješan i veoma posjećen vikend na planini. Čini nam se nekako kao da dok je trajala ova pauza da su se skijači onako baš uželjeli da ponovo skijaju i uživaju zaista u svim benefitima ovog proljećnog, mogu slobodno reći, majskog skijanja. Trenutno ima preko 90 cm snijega na našim ski stazama i popust koji važi tokom proljećnog skijanja, koji će trajati do 5. maja, je definitivno privukao turiste na Jahorinu. Dakle, trenutno važi popust od 70% na poludnevne i dnevne ski karte, tako da cijena dnevnog skijanja na Jahorin iznosi 7 eura.
Imali još uvek COVID garancije, Sanja? To je nešto što je Jahorinu odvajalo od ostalih, a bili su malobrojni ski centri koji su radili tokom prethodne sezone.
Da, svakako. Tokom cijele zimske sezone naš prioritet je bezbjednost skijaša i tome posvećujemo najveću pažnju. Čak i naš slogan za ovu zimu Jahorina Cares. Imamo COVID redare, radimo redovnu dezinfekciju kabinske gondole i primarni cilj nam je u stvari da se skijaši osjećaju bezbjedno i bezbrižno na našoj planini. Naravno, aktivna je i COVID garancija i zaista želimo poslati jasnu poruku i želimo nekako da i tokom ovih prazničnih dana koji će biti izuzetno lijepi da nekako izvučemo ljude na planinu, na čist vazduh, otvoren prostor i da se bave fizičkim aktivnostima, jačaju svoj imunitet, ali naravno da budu odgovorni, da poštuju sve epidemiološke mjere, da slušaju naše COVID redare kako bismo svi zajedno uživali u ovom proljećnom skijanju na našoj olimpijskoj planini.
Zbog pogoršanja epidemioloških uslova, rekli ste 22. marta je prekinuta zapravo ski sezona na Jahorini, ali kažu, inače, makar tako sam mogla na internetu da se obavestim iz raznih izvora, da nije bilo previše slučajeva zaražavanja na Jahorini, što je također, da kažem, zanimljivo fenomen za sebe.
Da, mi smo, otišli smo korak dalje, moram reći, i na Jahorini smo imali mogućnost, tokom cijele zimske sezone, mogućnost testiranja na COVID. Postojale su dvije institucije koje su radile testiranje na samoj planini. Za turiste kojima je jednostavno trebao test zbog povratka i naravno za sve one koji se nisu osjećali dobro. I prema informacijama koje smo dobili od Instituta za javno zdravlje, od ukupnog broja testiranih na Jahorini, 1% je bilo pozitivnih na koronavirus. Tako da svi su prošli sa blažim simptomima i ovo je zaista dobar rezultat. Mi smo digli mjere predostrožnosti na najveći mogući nivo. Voljeli bismo eto da nije bilo pozitivnih uopšte, ali ovaj 1% ne zvuči obeshrabrujući.
Da, tačno tako i zvuči pozivajuće da pod istim takvim merama sa istom takvom odgovornošću ljudi iskoriste, dakle, sada priliku da se do 5. maja skijaju na olimpijskoj lepotici na planini Jahorina u ski centru koji je potpuno spreman za prijem turista. Neki među njima stigli su i prethodnog vikenda. Sanja, želimo vam uspešan kraj ove sezone, pa se čujemo čujemo se negde tamo u decembru, novembru, ali važi.
Hvala vam mnogo. Hvala još jednom na pozivu, na predivnom razgovoru, na lijepim željama i čujemo se svakako i nadam se da se i vidimo na našoj planini.
Sanja Čeremđić iz Ski centra Jahorina bila je sagovornica magazina na prvom programu Radio Beograd. Muzika do 11, u 11 vesti, a zatim opet naši razgovori.
what you did to me. I see it in your eyes. Lies, lies, lies.
Danas je 9 časova i 9 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i zamolit ću vas za jedan minut pažnje kao uvod u našu narednu temu i razgovor. Pažnja kao resurs, roba i kapital, baš kao i vreme sa kojim je u direktnoj vezi, neobnovljiva je dragocenost. I dok je vreme neograničena kategorija, jedina čiji kraj niko neće dočekati, pažnja je sve ograničenija i zahvaljujući najpre ubrzanom tehnološkom napretku u prvim decenijama novog milenijuma, meri se sekundama. Preciznije, kažu, traje do 10 sekundi jer je već posle toga preplavljuje nova informacija ili senzacija. Desetak sekundi, toliko imamo da bismo shvatili da li nam se nešto sviđa, da li nam je to važno ili potrebno. I u istom roku, nekolikih treptaja okom, neko drugi na tržištu, a na njemu su, kao što znamo, svi segmenti života, bezmalo svih ljudi na svetu, zarađuje ili gubi. Vreme koje je odavno prepoznato i kao novac, nikada više nije bilo baš to. Naša pažnja se, dakle, ubrzano topi i nestaje. Kuda to može da nas odvede kao ljudski rod i možemo li svesno da se odupremo tom procesu te povratimo za sebe resurs koji beleži inflaciju na tržištu, samo su neka pitanja za našeg sledećeg sagovornika, filozofa, profesora Jovana Čekića sa Fakulteta za medije i komunikaciju u Beogradu. Profesore Čekiću, dobar dan.
Dobar dan.
Nadam se da ste čuli i da ste imali, da ste imali pažnje dovoljno da čujete ovaj moj uvod. Imala sam zaista potrebu da to kažem slušalcima kao uvod u ovaj naš razgovor, jer mi ćemo razgovarati o ekonomiji pažnje. Ja moram priznati da sam potpuno slučajno nedavno, čitajući nešto, a gde drugde nego na internetu, naletela na ovaj pojam, pomisla da je nešto novo, vrlo se zainteresovala. Vrlo brzo posle toga, idući sve dalje i dalje mrežom, jel, shvatila sam nekoliko stvari. Jednu, da je to ne samo stari pojam i odavno prepoznat fenomen, nego da je to nastavno-naučna jedinica koja se obrađuje već decenijama. A također naišla sam i na stav da ekonomija pažnje, da upravo taj pojam najbolje oslikava vreme u kojem upravo živimo, jer smo stalno izloženi preteranoj količini informacija. Je li to sad neka definicija? Da li je ovo polazna tačka u našem razgovoru?
Pa da, da, u pravu ste. Zapravo 69. godine Herbert Simon je držao jednu seriju predavanja o tome kako da napravimo organizaciju, jel te, poslovnu u tom svetu koji je sada prepun, jel te, informacija.
I on je 69. Sada... godine, jel? To da, sad da, iz ove perspektive moramo da naglasimo, jel?
Da, 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 prošli vek. I on je u stvari ovaj... tada je uveo taj pojam, jel te, ekonomije pažnje. Naime, ono što se u tom trenutku postaje jasno, to je da zapravo taj pojam negde, da kažem, ono ostaje ispod površine radara sve do pojave interneta, do 90. godina, jer tada u stvari počinje jasno da vi možete već bez problema, jel te, da onda i merite i kontrolišete pažnju i sve ovo što ste vi naveli u uvodu, zapravo je omogućio u velikoj meri internet. Znači, vi danas tačno znate koliko provider zna, koliko ste vi ostali na nekoj strani, koje vam je ovaj vreme bilo potrebno, na koji ste sledeći link otišli, šta je to što je možda uticalo na vas da izaberete taj, a ne neki drugi link. Dakle, jednom reču, vi zapravo, mi smo ušli u jednu, da tako kažem, potpuno novi prostor, jel te, a to je nešto što se naziva ekonomijom pažnje. Dakle, nije više u prvom planu ta ekonomija proizvodnje i produkcije, već polako sve više u prvi plan ulazi pažnja. Zašto? Pa zato što u stvari se dolazi do same tranzicije ili do promene i samog načina proizvodnje. Mi više nemamo onaj klasičan fordistički način proizvodnje, ako se sećate, to je ono čuveni film, jel te, Charlie Chaplina, Moderna vremena, pa ona traka, jel te, i onda on sad za šrafinje jedno dodaje drugom, ide traka i vi u stvari imate jednu beskonačnu traku da biste, jel te, proizvodili čuvene Fordove automobile. Međutim, ono što se danas govori se sve više o postfordističkom načinu proizvodnje, gde u prvi plan zapravo dolaze informacije i znanje, i to se mnogi teoretičari sad, imate jako mnogo naziva, ali se negde ustalio postfordistički način proizvodnje ili kognitivni kapitalizam. Dakle, imate jednu potpuno novu situaciju i zapravo ono što je vrlo bitno, pažnja postaje jedna konstitutivni deo rada.
Da, i kažu, ekonomija pažnje je jedna od najvažnijih industrijskih grana današnjice. Dotle smo došli.
Pa da, zato što u stvari, zahvaljujući novim tehnologijama, vi možete da zapravo merite pažnju, odnosno možete na izvestan način da je kontrolišete. Jer ono što je negde bitno, to je da, mislim, vi uvek u svakom nekom, da kažem, društvu, jel te, društvenom sistemu odgovaraju određeni tipovi mašina. Tako recimo u vreme suverena, ne znam, kraljeva, Luj 14. i tako dalje, vi ste imali jednostavne mašine kao što su poluge, dizalice, satovi. Onda imate industrijsku revoluciju, jel te, imamo termodinamičke mašine, to su sad već motori, parni, pa onda, jel te, benzinski. I najzad sad imamo u stvari novu, da kažem, generaciju, treću generaciju mašina, i to su informacione tehnologije ili kompjuteri. Dakle, svakom od tih, uslovno rečeno, svakoj od tih mašina odgovara jedna društvena mašina. Tako da je termodinamički bile su disciplinarne mašine. I to je značilo društvene, jel se to je značilo da ste imali i društvo discipline i nadziranja, i zapravo ste imali jednu, da kažem, vrlo specifičnu organizaciju mase i populacije. Danas imamo društvo kontrole, gde je zapravo upravo zahvaljujući kontroli naše pažnje, tačno se zna, jel te, koliko smo posvetili pažnje jednom segmentu, koliko drugom i tako dalje. Dakle, vi prosto imate jednu potpuno novu situaciju.
Da, našla sam na jedan podatak, Tristan Harris, koji je, kaže, američki kompjuterski naučnik i etičar, kaže ovako, da čovek današnjice ima paleolitske emocije, srednjovekovne institucije i nebesku tehnologiju, i da poslovni model, posebno oglašavanje, je izgrađen na eksploataciji tog nesklada, a za uzvrat dobijemo besplatnu, pod nacima navoda, naravno, degradaciju ljudskog roda. Dakle, ovo smanjivanje i trgovanje ljudskom pažnjom nas potencijalno ili realno dovodi do degradacije našeg roda.
Pa da, mi imamo sad, uslovno rečeno, nad nama se nadvija dosta ozbiljnih problema, da kažem. Jel te, prvo, vi sad imate jednu situaciju da se negde u pozadini polako otvara nešto što se u teoriji naziva tehnofeudalizmom. Dakle, vi imate jedno retrogradno kretanje, zato što zapravo je, ajde da tako kažem, kapital i uopšte, jel ste, bogatstvo u užasno malom broju ruku stacionirano. Dakle, u svega nekoliko porodica, pod navodnicima, jel te, dok su svi ovi ostali, uslovno rečeno, jel te, samo oni koji su u funkciji tog kapitala. I vi zapravo sada imate da se krećete u jednu vrlo, vrlo čudnom smeru, a to je da ono što bi trebalo da nam otvori mogućnost da, na primjer, imamo neku, ajde da kažem, interaktivnu ili demokratiju u realnom vremenu, to nam sad omogućavaju tehnologije. Mi zapravo imamo jedno regresivno kretanje da idemo u jedan tehnofeudalizam, gde zapravo to što bismo nazvali, jel te, prostorom ili teritorijom, digitalnom, cyber, jel te, space-om, kako se obično naziva, mi smo u stvari tu neka vrsta kmetova, jel te. Mi zapravo, ono što nam sad kažu da kao, eto, jao, super, radite od kuće i ne znam, baš vas briga i slično, ne morate da idete na posao i to. U stvari, pogledajte, svi mnogo više radimo, mislim, i to drastično mnogo više, i što je najvažnije, mi zapravo koristimo, iznajmljujemo neke resurse, mi se ne razlikujemo od kmetova, on je dobijao, jel te, ovaj, od feuda zemlju koju je obrađivao, uzimao je mali procenat za sebe, a veći deo je odlazio, jel te, ovaj, feudu, feudalcima.
Da.
Dakle, sad imate vrlo sličnu stvar. Mi iznajmljujemo prostor na internetu. Mi iznajmljujemo, dakle, mi zapravo smo, ako su za vreme Marksa, jel te, deca od, ne znam, 10-12 godina radila je u engleskim rudnicima, vi sad u stvari imate da veliki broj ljudi radi zapravo u digitalnim rudnicima.
Da. I da se vratim na ovo što je zapravo ključna tema našeg razgovora, a to je upravo ljudska pažnja, ekonomija te pažnje, trgovina ljudskom pažnjom. To traje dugo i dovelo je do toga da se pažnja sve više smanjivala, pa sad neka posljednja istraživanja, recimo što se muzike tiče, sve mora da se desi u prvih 30 sekundi, na filmu je slično, dakle u 30 sekundi mora da bude kupljena pažnja onoga ko je konzument toga sadržaja. Pa onda taj podatak da je Amazon, dakle ta platforma, da su u onom delu koji je Amazon biblioteka počeli da izdaju knjige na stranicu, ali i da naplaćaju čitanje na stranicu, ali također da piscima, da autorima plaćaju po tome koliko je neko pročitao stranice, zato što su shvatili da ljudi vrlo često nemaju dovoljno pažnje, dovoljno koncentracije da čitaju knjige do kraja. I tu je sad i to neko, na to istraživanje se me zapravo naletela, da je 2000. godine da je izmereno, dakle mislim kanadsko neko istraživanje, da je prosječno ljudska pažnja trajala 12 sekundi 2000. godine, a prošle godine da je trajala 8, a da je pažnja zlatne ribice, što je također izmereno, 9 sekundi. E, u tom smislu, dakle, dokle se stiglo i kuda idemo kao rod ljudski?
Pa, to je nažalost sve jako tačno, jer mi zapravo sada ulazimo u jednu situaciju da imate recimo softvere koji vam bukvalno sažimaju knjigu. Znači, ne samo što imate recimo kao Amazon, Kindle, pa vi sad kupite knjigu ili iznajmite knjigu da je čitate, ne, vi sad ovdje imate softver koji za vas odvaja najbitnije stvari i on vam recimo knjigu koju bi se čitali, ajde sad da kažem recimo 5 dana, on nam to sažme u 2 sata.
Mm-hmm.
Tako da, zašto? Pa zato što više nemate vremena i nemate tu pažnju da sad čitate takve stvari. Dakle, ono što jeste glavna bitka u ovom trenutku kapitala jeste za vašu pažnju. Jer samo imate podatke koji su vam dovoljni. Recimo svakog minuta se na recimo YouTube popne 400 sati videa. Znači sad samo zamislite koja je to tuča da bi sad ja baš pogledao ne znam koji video. Koja je to tuča ili pod navodnicima za moju borba, za moju pažnju. Znači, to su sati i sati, hiljade i hiljade tekstova, knjiga. 53.000 knjiga imate slobodne na projektu Gutenberga i možete ih downloadovati. Ako biste svaki dan čitali jednu knjigu, treba vam 145 godina.
Da. I zapravo tu dolazimo do još jednog fenomena koji je meni također veoma zanimljiv i nedavno sam imala još jedan razgovor na temu krize poverenja, globalno gledano, krize svega, svih u sve i u svakoga, a posebno krize poverenja u institucije. Sad da probamo, profesore Čekiću, i to da dovedemo u neku korelaciju sa ovom inflacijom pažnje, da tako kažem, odnosno tim da je sve teže doći, evo upravo ovo što ste sada govorili, do nečije pažnje, osvojiti nečiju pažnju, posebno na duže od 10 sekundi, i da je zapravo tu, što se toga tiče, ključni faktor upravo poverenje. Pa da li su u toj nekoj vezi smanjenje ljudske pažnje i gubitak poverenja u institucije i poverenja uopšte?
Pa, znate šta, mi sad živimo u onome što se naziva post, dobom post istine, jel te? I zapravo ili dobom u kome su činjenice u velikoj meri dovedene u pitanje. I vi sad imate jednu situaciju, dakle, da je, šta je zapravo post istina? Pa post istina vam je da neko u prvi plan stavlja svoja verovanja i, da kažem, svoju ideologiju, jel ste, u odnosu na činjenice.
Mm-hmm.
Dakle, ja sad nekome mogu da kažem da su činjenice koje se tiču korone, te i te. Međutim, on prosto kaže, ja to ne verujem, to, znate, ono, kom ne znam ja da li je to tako. I jednostavno, vi imate nešto što potpunosti destabilizuje, da tako kažem, kompletno ovaj činjenične momente. Dakle, vi imate neku vrstu krize, ne samo u institucije tipa medija, na primjer, sad ja verujem ovim, ovi su žuti, ovi nisu, već imate problem zapravo neke krize poverenja u samu nauku, do skora to nije bilo zamislivo.
Absolutno.
Ali sad imate u stvari to i to što mi zovemo, ne znam, teoretičari zavere i slično. Vi u stvari imate da je neko, pod navodnicima, krajnje privatno uverenje ili verovanje dovedeno u istu ravnu sa znanjem. I vi sad imate strašan problem da zapravo taj tip relativizacije negde ovaj dovedete u, uslovno rečeno, u normalite, dakle da nije moguće da posto da relativizujete sve živo, a posebno ne ono što je naučno dokazano.
Da, i sad to je konstatacija, a šta je sljedeće, kako će se to sve razvijati, hoće li se povratiti i kako povratiti, dakle, veru u znanje, u naučna saznanja, evo tu smo, ja mislim, negde baš na pupku onoga što je problem današnjice.
Pa, znate šta, vi u stvari imate situaciju da je, zahvaljujući društvenim mrežama, moguće sada na svakom može, jel te, da objavi šta hoće, slično. Međutim, tu postoji jedan drugi problem koji su teoretičari detektovali, to se naziva takozvanim echo chambers, jel te, ili onim echo komorama, ili filter bubbles, ili jel te, ovaj, balonima od filtera. Naime, vi imate situacije da zapravo ovaj se, ko su vaši prijatelji na internetu, ne znam, na Facebooku, na bilo kojoj od tih platformi, pa to su ljudi vrlo sličnih uverenja, vrlo sličnih razmišljanja, afiniteta, sklonosti, od političkih do etičkih do kakvi god hoćete. I šta vi u stvari imate? Vi imate jednu situaciju koja je kod nas poznata, ona čuvena, jel te, ovaj, narodna poslovica: ja tebi vojvodo, ti meni serdar. Dakle, ono što se teoretičari, jel te, poput Žaka Deride, nazivaju da govor. Znači, ja se sad pojavim, kažem, da, vi ste najbolji radio na svetu, a vi kažete, da, vi ste najpametniji profesor na svetu. I šta imamo mi u stvari između ta dva da, jel te, konstituišemo jedan balon, uslovno rečeno, jel te, unutar koga sada mi sebe predstavljamo kao, ne znam, jel te, najpametnije, najveće, najbolje, najsigurnije, najizvestnije.
Hoćemo živjeti u tim balonima, profesore, u tim plemenima sličnih ili istih uverenja i mišljenja u budućnosti.
Pa sad je zapravo veliki problem kako doći do dijaloga onih koji su u različitim, da kažem, balonima. Odnosno, kako sada da čujete drugu stranu s kojom se ne slažete, a koja ima isto tako svoje argumente i svoje uverenja. I zbog toga je sad strašan problem da vi sad prosto dođete do tačke u kojoj ćete reći, dobro, da, postoje neki loši efekti nekog leka, ali procentualno on je 95% leči, ako 5% imamo neke nus proizvode, to je prosto nešto što je, ajde da kažemo, individualno. Dakle, morate sad otvoriti jedan potpuno prostor za novi dijalog i za novi način komuniciranja. Zato što u ovom sadašnjem stanju vi imate zapravo ljude u rolovima ili imate zatvorene u svoje bubbles, jel te? I u stvari druga strana uopšte ne interesuje. Mislim da je to ogroman problem zato što jednostavno više nemate dijalog. Imate neke ono istomišljenike koji upadnu u taj da govor, jel te? A na drugoj strani imate potpuno isključenje onih koji nisu na toj strani. Tako da sad imate dominaciju onoga što se naziva cancel culture ili kulturom isključenja. Dakle, vi kad pogledate kako funkcionišu danas mladi, on vas jednostavno isključi. Vaš broj izbriše. Ima mogućnost da blokira bilo kakav kontakt sa vama. Dakle, imate jednu situaciju u kojoj određeni broj ljudi recimo doživi upravo to da je izložen kulturi isključenja i potpuno nestane sa scene, ne veze, to je sad jako prisutno među mladima i kod njih prosto stvari tako funkcionišu.
Da. Daleko smo otišli od onoga od čega smo počeli ovaj razgovor, ali svakako je vrlo zanimljivo i jeste sasvim sigurno u kontekstu. Možda da završimo evo porukom slušaocima, dakle predstavili smo, ja se nadam, objasnili im šta je to ekonomija pažnje. Uveliko može da se na internetu sledeći upravo ovaj pojam dođe i do pojma i da se ljudi upoznaju sa tim da postoje inženjeri pažnje, barometri pažnje. Također vrlo važan pojam pismenost, odnosno nepismenost pažnje, pa čak evo i pojam koji vi koristite, ekologija pažnje. Sve to nije naša budućnost, sve je to naša sadašnjost i na koji način u tom smislu, profesore Čekiću, možete da date prosto neko uputstvo za upotrebu našim slušaocima ili bolje rečeno orijentaciju u ovakvom okruženju?
Pa prosto čovjek mora da pogleda stvari, što bi se reklo, više uglova, dakle ne postoji samo jedan ugao, mora da ih sagleda i sa više strana. I ono što jeste jako važno, to je da je u sadašnjem trenutku, sadašnji kapitalizam, jel ste koristi u stvari ili uzima i svest, i jezik, i kreativnost kao primarne alate za stvaranje vrednosti. Utoliko je pažnja jedan od dragocenih resursa koje on koristi i mislim da je vrlo važno, to je upravo i moj kolega Džamić o tome pisao, razvijati kod mladih ljudi tu pismenost pažnje. Odnosno, u nekom širem smislu voditi računa o nekoj ekologiji pažnje, da prosto ne živite u toj zagađenoj atmosferi koja obiluje nekim dezinformacijama, lažnim vestima, nečinjeničnim barata stvarima. Dakle, tu sad prosto moramo razvijati jednu potpuno novi senzibilitet i jako, jako pažljivo sve informacije uzimati.
Najlepša hvala za ovaj razgovor i ko je imao pažnje i strpljenja, mislim da je mnogo toga zanimljivog i važnog mogao da čuje u našem razgovoru sa filozofom profesorom Jovanom Čekićem sa Fakulteta za medije i komunikaciju u Beogradu. Hvala vam, profesore.
Hvala i vama, doviđenja.
11.33, malo reklama, pa praktično nastavljamo gdje smo stali u ovom razgovoru, a to naša sljedeća tema zapravo u narednim minutima bit će preterena upotreba mobilnih uređaja kod dece i to od najranijeg uzrasta i naravno posljedice takvog ponašanja.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet. Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
I 3 minuta je do podneva, talasi prvog programa Radio Beograda i naša sledeća tema, naš sledeći sagovornik. Meni je drago što na telefonskoj vezi sada mogu da pozdravim profesora Dalibora Petrovića, sociologa. Profesore Petroviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja sam slušalac, inače već malo pre završila sam razgovor sa profesorom Jovanom Čekićem o ekonomiji pažnje, pa sam rekla da naša sledeća tema o kojoj ćemo razgovarati sa vama se i te kako nadovezuje na prethodni razgovor, jer kao što znamo sva domaća i svetska istraživanja ukazuju da se iz godine u godinu dramatično povećava broj dece koje imaju probleme sa razvojem mentalnih, socijalnih pa i fizičkih sposobnosti zbog prekomerne upotrebe savremenih tehnologija. O tome ćemo dakle sa vama razgovarati, i to podjednako o predškolskoj deci, o školskoj deci. I nema, ja mislim, više nikoga, profesore Petroviću, koji nije primetio, pa sad neko kaže sa ponosom, neko drugi kaže sa zebnjom, da recimo njegov dvogodišnjak već ume da rukuje mobilnim kompjuterom bezmalo bolje od njih, pa onda deca skidaju aplikacije, menjaju slike i tako dalje i tako dalje, i sve to urade pre nego što nauče neke druge elementarno i životno važne stvari, poput možda vezivanja pertli. E sad, je li to za ponos ili za brigu?
Pa da, dobro. Najteže pitanje za početak. Jel?
Pa da otvorimo, pa da vidimo dokle ćemo da stignemo.
Tako je. Mislim, mi razmišljamo u kategorijama 20. veka i onda nam je naravno teško da se prebacimo na kategoriju 21. veka. Evo sad kad kažete ovo vezivanje pertlija, zapravo zaboravljamo da većina dece danas koristi patike koje nemaju pertle, jel tako? Prema tome i tu treba razmišljati koje su nam veštine nekada bile potrebne, a koje su nam potrebne danas. Tako da ako ćemo mi živjeti u jednom svetu koji je potpuno digitalizovan u vrlo bliskoj budućnosti, onda se postavlja pitanje zapravo šta ako vi ne dozvolite detetu, jel, na vrijeme da uđe u ovaj svet, s tim što naravno ja malo to postavljam sad provokativno i odmah da kažem da ne mislim da je pravo vrijeme ni godinu, ni dve, ni tri, ni četiri, ali pokušam prosto da izmaknem tu diskusiju izvan onoga što ćete na svakom sajtu pročitati, da to naravno nije dobro i u ranom uzrastu može da ostavi određene posljedice, ali zapravo moramo da stavimo stvari u relativni kontekst. Znači mi živimo u vremenu koje se promenilo, koje se intenzivno menja i ono što je karakteristično, te promjene se ubrzavaju. Mi znači, ako pogledamo životni vek nekog ko sad ima 80 godina i zamislimo kroz kakve sve promjene smo prošli, zamislite sad ako se te promjene ubrzavaju, kako će naš život izgledati za ne sa 50 ili 80, nego već za 10 ili 20 godina. U tom smislu mi moramo nekako, i to je najveći problem, da vagamo i da balansiramo, a negde imamo osjećaj da mi ne dobijamo prave informacije, ne u smislu da neko ih krije od nas, nego prosto ni oni koji treba da nam daju uputstva se ne snalaze najbolje. Jel, s jedne strane su pod uticajem tih na neki način distopijskih ideja o mračnoj nekoj budućnosti, da ćemo svi postati neki, da kažem, zombi. S druge strane imamo kompanije koje nas sve više guraju naravno prema tom svetu, zato što za njih je
to pitanje zarade, pa naravno, da.
Koji puno ne razmišljaju, da.
A sad onda, da li su recimo roditelji koji daju deci mobilne telefone ili neke tablete da bi se sa sadržajima koji su na tom tabletu deca uspavala, su oni sad za osudu ili su oni u skladu sa vremenom? Mislim, i kako to deluje na decu? Da li će deca, zato što neprestano držete mobilne uređaje, biti manje društvena, slabija će im biti mehanika, prosto slabije će se kretati? Mislim, to je također bezmalo futurističko pitanje do toga kako će ljudi izgledati za 50 godina, ne znam, s kraćim nogama ili ne znam, nekim drugim promjenama.
Tako je. Pa mislim, da kažem, neuronaučici, psiholozi govore o tome da je upotreba mobilnih telefona i tableta i uopšte uređaja u tako ranom uzrastu uglavnom negativna. Jel, imate sad razne preporuke da do dve godine ne bi trebali uopšte da koriste, pa onda vrlo ograničeno dve do pet i tako dalje. U tom smislu nema nikakve dileme da posljedice, ako se nekontrolisano koriste ove tehnologije, mogu biti štetne. Stvari u tome što mi, opet, ako razmišljamo u kategorijama 19. i 20. veka, mi smo zapravo našu decu, i još uvek ih tako učimo, jel, da budu fokusirani, koncentrisani, da nauče određene veštine za koje je potrebno vreme, samo da naučite da komunicirate, pa da čitate, pa da se koncentrišete, potrebne su godine i godine, a naša pažnja inače disperzivna, znači naše prirodno stanje je zapravo stanje lutanja pažnje i čitava svrha i poenta obrazovanja jeste u tome zapravo da vi razvijete te veštine fokusirane pažnje. E sad, ove tehnologije, upravo to je njihova zamka, zato što one odlično ležu na tu našu, da kažem, prirodu koja je radoznala i koja se teško koncentriše, i zato deca to jako dobro prihvataju i oni intuitivno reaguju, lako pritiskaju prstićima, lako se orijentišu i tako dalje. Ali sad se postavlja pitanje koje će veštine biti ključne u 21. veku, u drugoj polovini. I to je to sada. Ako ja s jedne strane kažem, kada me pitaju pa na što da obratim pažnju ili da li to da sprečavam, ja kažem, svi će imati te veštine u budućnosti i ne treba naravno sprečavati decu, ali ajde da razvijemo i one veštine za koje mnoga deca će ostati uskraćena.
Evo,
to će upravo biti veštine 20. veka, fokusiranost, pažnja, koncentracija, jer mi ćemo imati zapravo dekoncentrisanu decu i populaciju kasnije koja će biti zadubljena u pasivno zadubljenu tehnologiju i pitanje kakve će biti njihove kreativne mogućnosti i potencijale. Ja tu negde vidim sada prostor za roditelje, ne pričamo mi da ili ne upotreba tehnologija, mi samo pričamo kakva upotreba. Zašto vaše dete da bude samo pasivni potrošač, zašto da ne bude ono kreator, zašto da ono ne programira, zašto da ono ne pretražuje sadržaje koji mu mogu pomoći da se obrazuje i tako dalje. Prema tome, u tim kategorijama mi treba da razmišljamo, a ne u kategorijama upotrebe ili ne. Naravno, opet kažemo, u najranijem uzrastu, pa i za predškolsku decu, ograničiti ili potpuno isključiti tehnologije. To će vam svako preporučiti.
Ali to malo ko radi, svi sve više rade, profesore Petroviću, ovo suprotno, to je prosto, vidi se na ulicama ili kada čovek ode u posetu kod nekih mladih parova koji sad imaju decu, upravo suprotan proces se dešava. Tako. I ono što evo i negde smo se dotakli u ovom razgovoru toga, zapravo pitanje društvenosti, odnosno otuđenosti uz te neke fizičke posljedice da su deca više statična ili više sedeća nego što su bilo u nekim prethodnim generacijama i tako dalje. To je zapravo ključno pitanje. Da li će sad ti mobilni uređaji potpuno zameniti društvo? Evo, ja ću slušalcima da kažem da ste vi i autor knjige Društvenost u doba interneta, koja je proglašena za drugu najbolju sociološku knjigu u 2013. godini izboru Srpskog sociološkog društva. Dakle, vi ste se time bavili.
Tako je.
Da li je, koliko je ta društvenost dece, mladih ugrožena? Imate profesore po školama koji kažu nema više školske graje, posebno u gimnazijama, u srednjim školama. Deca svako sa svojim telefonom je na nekom svom mestu u klupi i na hodniku stoji. Nema druženja, nema toga. O tome zapravo želim da nešto malo, kažemo, više proanaliziramo. Dakle, upitnost da. Toga.
Da, pa to je sad opet inspirativno i zanimljivo. Zapravo ja kažem, i bavio sam se naravno i u mojim radovima time zapravo šta je društvenost. I onda ono što mi ne razumemo takođe jeste da se sve ono što su neke društvene kategorije su one dinamične. Mi ne možemo, kad govorimo danas o porodici, o prijateljstvu, o ljubavi, o čemu god hoćete, zapravo mi moramo da uspostavimo referentni okvir. Mi ne možemo o tome da pričamo u terminima 19. ili prve polovine 20. veka zato što se stvari menjaju, što ne znači da se one menjaju na dobro ili loše. Ja to sada ne ocenjujem.
Nego se menjaju po sebi prosto, jel?
Tako je, one se menjaju i mi se teško na to navikavamo. Znači, kao što su se naši roditelji na našu društvenost i naše neke modele ponašanja jako teško navikavali. Zamislite, samo setite se hipi pokreta. I možete onda zamislite koliko su ta deca svojim roditeljima izgledala čudno, sa dugim kosama, upotreba droga i tako dalje, a govorimo o 60. 70. godinama, znači njihovi roditelji su rođeni možda početkom 20. veka ili u prvoj polovini, pa možemo da zamislimo u kakvom su šoku bili. Znači, promene se dešavaju, vreme će pokazati kakve su, da li su one na dobre. Mi ne možemo da kažemo da su deca, ona su kategorijama realne društvenosti, fizičke društvenosti, manje društvena, i tu nema spora. Drugačije se druže nego mi. Te veze su površnije. S druge strane, oni imaju mnogo više kontakata koje paralelno održavaju. Mnogo više nego što smo mi mogli da zamislimo i mnogo su uključeni u interakciju koja traje permanentno. I to je sada, naravno, neko će reći, to je virtualna interakcija. Ali nema tu više razlike između realnog i virtualnog sveta. Mi smo o tome govorili pre 20 godina, pa kažemo kakav si kad si online ili govorimo o nekom tamo cyber svetu. To više ne postoji. Mi smo svi sada zapravo živimo u proširenoj realnosti. Znači imamo ovu realnost kakva je, imamo tehnologije koje nam omogućavaju da budemo i ovde i negde drugo. Omogućavaju da ja sad sedim sa vama i da za 2 minuta kupim neki proizvod u Kini. Jel? Znači, pa zar to nije proširena realnost? Isto tako mi omogućavaju da budem u kontaktu s mojim prijateljem u Americi ili sa prijateljem u Japanu ili s mojim komšijom koji je vrata do vrata. I sada će neko reći, pa dobro, što bar s tim komšijom ne odeš da popiješ kafu? I sada je tu ključno pitanje kojim se ja bavim, da li su tehnologije, internet uzrok toga što ja neću da odem do komšije, ili su posledice života koji nas je naterao da se odvojimo jedni od drugih, a ja pre svega mislim na tempo, na kapitalizam kao sistem, na vrednosti konzumerizma i svega onoga što se promoviše u posljednjih 50 godina. Ja mislim
ali
da
počesto, da, ali da. Počesto, profesore Petroviću, uz to ide i anksioznost, ide depresivnost, ta pasivnost, prosto fizička pasivnost, da tako kažem, negde utera i mlade u takve dakle, bolesti ili makar poremećaje ponašanja. Sad je očigledno sve pitanje balansa koji ćemo ne znam kako dostići.
Da. Da. Pa naše mentalno zdravlje strada, mislim, mi, ja opet kažem, samo da izdržite taj tempo u kome živimo, pogotovo mladi ljudi koji su tome izloženi, naravno da će posljedice biti po mentalno
zdravlje. Ali ima tu neke prevencije, ali ima tu neke, pa možda time i da završimo. Da. Ili neke preporuke.
Da, prevencija, pa uvek gledajte ono što rade oni koji su tehnološki magovi, da tako kažem, ili oni koji kreiraju naš svet i svet u kome živimo, oni recimo s vremenom praktikuju to da se potpuno isključe od tehnologije i da se izgube i da odu negdje i da nestanu 10, 15 ili koliko god dana, pa često čujemo da oni prvi ograničavaju upotrebu tehnologije zapravo svoje deci. Mm-hmm. Za time se treba voditi, to je neki balans. Mi moramo, zato što smo prenadraženi, svi zajedno, moramo da pravimo pauze, moramo da se isključujemo. I u tom smislu treba da razvijamo veštine kod dece, da oni mogu da zamisle svoje slobodno vreme bez tehnologije. Mi sada živimo u vremenu zapravo u kome vi nemate pravo na dosadu. Ne postoji više da dete sada leži u sobi i gleda u plafon. Jel? A i neko bi sad rekao, pa šta, to što bi gleda u plafon? Pa nije, važno je da ima i tih pola sata, sat vremena dosade, jer dosada je važno da se misli sredi i tako dalje, sada da ne ulazimo u to. U tom smislu treba praviti balans, treba praviti pauze i svakako treba kontrolisati decu. To je ono što roditelji upadaju u zamku, ne znam, dete mi je u sobi, bolje da mi je u sobi za računarom nego da je napolju vrebaju opasnosti. Nije tako. Mi treba da pustimo decu u svet, ali ne treba da ih pustimo sa 4-5 godina i odmah da im gurnemo mobilni telefon u džep ili pametni satić zato što se bojimo da će da ih neko, ne znam ja, kidnapu ili šta god. Treba prosto i njih da pustimo da se razvijaju. Znači, mi smo veliki saučesnici u tome ili glavni, da kažem, uzročnici njihove navučenosti na tehnologije. Prema tome, fokus na roditelja, ne na decu. To je ono što ja mogu da savjetujem.
Najlepša hvala. Bio zanimljiv i koristan razgovor. Bio je ovo profesor Dalibor Petrović, sociolog, u drugom satu magazina Na prvom. Hvala, profesore. I'm gone. 15 minuta je do podneva, uskoro Srpski na srpskom, kao i obično na kraju drugog sata magazina na prvom programu Radio Beograda slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i završetak našeg druženja. U ovoj istoj emisiji, u ovom istom programu, zato poziv da ostanete na našim talasima.
Srpski na srpskom.
Moje kumče Steven, po naški Steva, rođen je u Engleskoj, u jezički uređenoj državi i nikako ne može da razume našu jezičku situaciju. Pre neki dan čita novine pa mi kaže, ovde teško budem pismen. U svake novine druga reč za isto. U knjige piše jedno, televizija kaže drugo, svaka kuća važi drugo pravilo za srpski jezik i svi kažu dublet i sve može. Evo, čitaj! Uzmem novine i vidim, Steva je podvukao rečenicu, posle spasavanja Grčke treba spašavati grčke banke. Čitam dalje, ono, čas, hoće li Grčka biti spasena, pa onda spašavanje novcem iz Evropske unije, čini se medveđa usluga, pa spasiti Grke ili ne, pitanje je hamletovsko, pa spasenje bi moglo da stigne i sa druge strane. Ozbiljne novine, nisu one žute, bez lektore, ozbiljna tema, a novinar kao da je pisao za nagradnu igru Otkrite uljeza u tekstu.
Srpski na srpskom.
Prva pomoć u otkrivanju jezičkih uljeza trebalo bi da bude pravopis srpskog jezika. A u njemu piše da je bolje reći spasti i spasen nego spasiti i spašen. Znači, oba oblika su dozvoljena, ali se ipak preporučuje spasti spasen, što do skoro nije bio slučaj, pa se i u mnogim jezičkim priručnicima mogu naći drugačije objašnjenja. Mahom ona koja jedan oblik pripisuju zapadnoj, a drugi istočnoj varijanti srpskog jezika. Otud u njima sloga se srpskog grba sa ocilima spasava, a ne spašava, što uopšte nije uticalo na narodnu pismenost koja se u tom smislu iskazivala u formi grafita. Ako pođemo od pretpostavke da bi svako trebalo da želi bolje da govori na svom jeziku, onda u ovom slučaju pamti da je bolje reći spasti, spasen i spasenje, što znači da bi Grčka možda mogla da bude spašena, ali je nikako ne treba spašavati, već samo spasavati.
Pravopis, to sam ja prvo kazao Stevi. Idi i kupi pravopis, pa da tražimo uljeza. Jeste, poslušalo me dete i donalo knjige. I to ne jednu, nego tri. Kaže, rekli su mu u knjižari da su sve to naši pravopisi, pa neka odabere koji hoće. Kako sam da odabere? Po boji korice, po broju strana ili da uzme jeftiniji? Posle sam čuo da je glavni onaj sa bordo koricama. Ali mi sad imamo joj i glavni i one sporedne pravopise, opet me buni ovo spasavanje. Na pamet, nikad nisam volio da učim. Pa tako kažem i Stevi, u svemu moraš da nađeš neku logiku, pa i u ovom spasavanju. Evo recimo ovako, zapamti da se ne kaže spaš, nego spas. I posle ti je lako da se spasavaš od jezičkih uljeza. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodoslajima reka na dan 26. aprila tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm, Kornojburg 224, 224, Bratislava 306, 306, Komarno 185, 185, Estergom 119, 119, Budimpešta 185, 185, Dunafeldvar minus 56, minus 56, Baja 221, 221, Mohač 243, 243, Bezdan 83, 83, Apatin 142, 142, Bogojevo 129, 129, Vukovar 121, 121, Bačka Palanka 160, 160, Novi Sad 188, 188, Zemun 335, 335, Pančevo 358, 358, Smederevo 516, 516, Veliko Gradište 785, 785. Turn Severin 710, 710, Prahovo 245, 245, Ruščuk 309, 309, Đurđevo 234, 234, Crna Voda 240, 240, Brajila 324, 324 cm. Drava, Botovo 27, 27, Terezino polje, minus 268, minus 268, Donji Miholjac, minus 60, minus 60, Osijek, minus 78, minus 78. Tisa, Tisabeč, minus 81, minus 81, Vašaroš Namenj, 147, 147, Tokaj 536, 536, Solnok 362, 362, Segedin 344, 344, Senta 353, 353, Novi Bečej 323, 323, Titel 296, 296 cm. Evo podataka i za Savu. Zagreb, minus 231, minus 231, Gradiška, 153, 153, Slavonski Brod, 167, 167, Slavonski Šamac, minus 23, minus 23, Sremska Mitrovica, 243, 243, Šabac, 122, 122, Beograd, 292, 292. Kupa, Karlovac, minus 21, minus 21. Una, Novi Grad, 83, 83. Sana, Prijedor, 80, 80. Vrbas, Delibašino selo, 69, 69. Bosna, Doboj, minus 87, minus 87. Lim, Prijepolje, 130, 130. Drina, Radalj, 185, 185. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -4.1, -41, Bagrdan 159, 159, Ljubičevski most -159, -159 cm. Prognoze vodostaja za 28. april. Dunav kod Bezdana 81, Sava kod Sremske Mitrovice 230 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 13,1 stepen. Temperature vazduha. Maksimalna 21, minimalna 7,4, srednja 14, u 7 časova, u Bogojevu 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode nije zabeležena. Temperature vazduha. Maksimalna 20,8, minimalna 6,6, srednja 14, u 7 časova, u Novom Sadu 7 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 12,4, vazduha maksimalna 20,4, minimalna 8, srednja 14, u 7 časova u Zemunu 8 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja o vodostanju evo i tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u opadanju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 апреля. Река Дунай. Линц 350. Корнебург 224. Братислава 306. Комарно 185. Эстергом 119. Будапешт 185, Дунавфельдвар -56, Бая 221, Мохач 243, Бездан 83, Апатин 142, Богоево 129, Вуковар 121, Бачка-Паланка 160, Нови Сад 188, Земун 335, Панчево 358, Смедерево 516, Великоградиште 785, Турн-Северин 710, Прахово 245, Рушчук 309, Джурджево 234, Цырновода 240, Брейла 324, река Драва, Ботово 27, Терезинополе -268, Доне Михолец -60, Осек -78, река Тиса, Тисабеч -81, Башарушнамен 147, Токай 536, Солнок 362, Сегет 344, Сента 353, Нови Бечей 323, Титель 296, река Сава, Загреб -231, Градишка 153, Славонский брод 167, Славонский шамац -23, Сремская Митровица 243, Шабац 122, Белград 292, река Купа, Карловац -21, река Уна, Новиград 83, река Сана, Приедор, 80. Река Вербас, Далебашино село, 69. Река Босна, Добой, -87. Река Лим, Приеполе, 130. Река Дрина, Радаль, 185. Река Марава, Варварин, минус 41. Багардан, 159. Любичевский мост, минус 159 сантиметров. Прогноз уровня воды на 28 апреля. У Бездана 81, у Сремска-Митровицы 230 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 13,1, температура воздуха максимальная 21, минимальная 7,4, средняя 14, в 7 часов 7 градусов. В Нови Саде температура воздуха максимальная 20,8, минимальная 6,6, средняя 14, в 7 часов 7 градусов. В Земуне температура воды 12,4, температура воздуха максимальная 20,4, минимальная 8, средняя 14, в 7 часов 8 градусов. Тенденция уровня воды в реках Дунай и Тиса. Уровень воды устойчив. Драва. Уровень воды повышается. Сава и Марава. Уровень воды понижается. Дрина. Уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Чекай, когда будет.
12:22, završni deo današnjeg izdanja magazina Na prvom, izdanja za ponedeljak 26. april. Lep sunčan dan u Beogradu, ima nešto oblaka, ali ne previše. U Beogradu trenutno 14 stepeni, najniža temperatura na Koponiku 7 stepeni, u Sjenici smo bili na početku magazina, sada je u Sjenici 15 stepeni, pravo prolećno vreme čak i u Sjenici, a poluletnje vreme je u trenutno najtoplijem Zaječaru, kom je 21 stepen, u Negotinu je 20 stepeni. Inače, prognostičari za današnji dan, za popodne koje je pred nama, najavljuju malo da umereno oblačno na severu zapadu i jugozapadu, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu popodne slično vreme, a najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni u glavnom gradu. Mi u narednim minutima idemo u Čačak. Na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda već je Branko Ćalović, direktor umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku. Gospodine Ćaloviću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala vam najlepše. Kako je vreme u Čačku? Ajte vas da pitamo na početku.
Prelepo, prelepo sunčano vreme, zaista, i bili smo ga željni poprilično, moram da priznam.
Kao i svi, zaista. I evo, tako sunčano i osmehnuto ćemo i krenuti u razgovor, zato što je povod za razgovor sa direktorom umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku zaista jako, jako lep. Naime, krajem prošle sedmice je stigla vest da je izvršni savet UNESCO usvojio preporuku za generalnu konferenciju te organizacije o godišnjicama, među kojima je i obeležavanje 150. godišnjice rođenja naše velike slikarke Nadežde Petrović. E sad, gospodine Ćaloviću, mi moramo da kažemo, to će biti 2021. U oktobru, je li tako?
2023.
A, pardon, 2023. Na to sam mislila, rekla sam 2021. Ali naravno, kako se ovakvi planovi i kalendari događaja prave mnogo ranije, zato je ova vest stigla već sada. Šta to konkretno znači, kako ste vi dočekali tu vest?
Pa da vam kažem, vrlo optimistično moram da priznam, jer naš prethodni rad je bio prepoznat od strane UNESCO i pre ovog njihovog poziva. Naime, na memorijalu 30. jubilarnom prošle godine u okviru memorijala bio je realizovan i program Teritorija kulture, koji je također bio pod patronatom UNESCO i on je realizovan negde u novembru mesecu, tako da mi smo bili partneri doista Muzeju savremene umetnosti iz Banja Luke, a kasnije je tematski to inkorporirano u sadržaj 30. memorijala. Tako da ta saradnja sa UNESCO već je prošla godina, da kažem, otpočela, a ove godine na njihov poziv smo se odazvali za obeležavanje jubileja velikih ličnosti, znamenitih ličnosti, i jednostavno nakon tog poziva u maksimalno kratkom roku, to moram da kažem, formirali smo i projekat, ali o kom se godinama već razmišlja. Svaka ozbiljna institucija kulture za tako velike jubileje praktično ima neke svoje planove koji se razrađuju, a kasnije tek ono najdetaljnije, recimo u samoj godini pred jubilej. Tako da kad nam je poslat taj zahtev, mi smo već bili pripremljeni i imali smo, da kažemo, koncept obeležavanja tog jubileja, tako što bismo jednostavno, on bi podrazumevao malo kompleksniji pristup. Kad kažem kompleksniji, mislim na smisao sadržajnosti programa. Uh-huh. Jer generalno postoje mnogi zainteresovani institucionalni partneri koji su vrlo bili radi da svoj doprinos daju dalje implementaciji dela Nadežde Petrović u regionu i širem evropskom okruženju, što je nama vrlo značajno, obzirom da do sada jedna i ozbiljnija izložba dela Nadežde Petrović bila davne 1980. godine i 85. u Novoj pinakoteci u Minhenu. Tako da jednostavno ovim projektom mi ćemo predstaviti Nadeždina dela i dobiti ono za što smo mi u principu i najviše zainteresovane, to je valorizacija Nadeždine umetnosti i njenog dela.
To sam htjela da posebno istaknemo. Ovo je zaista sada prava prilika za to i divan je povod, 150 godina od rođenja. Također ovo što je bio predlog naše zemlje i evo vaše galerije dobilo je podršku, rekli ste, i u regionu Bosne i Hercegovine, zatim Slovenije pa i Francuske, tako da to također... dodaje na značaju, slobodno možemo da kažemo, a također je važno da u okviru ovog predstavljanja Nadežde Petrović, naravno njeno delo će sad izaći na najširu moguću scenu, ali će ona biti predstavljena i kao čovek, kao žena, kao aktivista, kao humanitarac, jer sve je to bila Nadežda Petrović, o tome se zna, ali možda kod nas, možda i kod nas nedovoljno, u odnosu na razmere onoga što je ona za svog kratkog života ostavila.
Tako je, tako je. Upravo kako ste sad i napomenuli, znači ovaj to obeležavanje jubileja, kako sam ja pomenuo, jeste sadržajnost tog programa. Upravo koliko su bila i mnogostruka interesovanja same Nadežde Petrović. Znači nju ne možemo posmatrati samo kroz njenu umetnost, mi moramo posmatrati jednostavno kroz njen humanitarni rad, kroz njen patriotski doprinos, jednostavno ona je jedna heroina srpskog naroda, tako ćemo se mi potruditi praktično ovim projektom da osvetlimo sve strane njene ličnosti o kojima se nekima manje, nekima više zna. I tako ćemo raditi recimo projekat da ćemo jednostavno biti na dva koloseka, da kažemo. Formirat ćemo jednostavno jedan nacionalni, da kažem, deo i drugi aspekt za koji će biti prezentovana jednostavno njena umetnost šire i koristit ćemo upravo tu podršku UNESCO za tu jednostavno geografsku rasprostranjenost, za te domete koje mi ne možemo lako na drugi način da uradimo, a sve u smislu toga da valorizujemo Nadeždinu umetnost jednostavno van granica naše zemlje gdje je ona već, da kažem, etablirana, ali jednostavno zemlje u okruženju, pogotovo zemlje Evropske unije, malo znaju, bez obzira na njen plodonosan rad i na njene istorijska dostignuća, recimo na jesenjem salonu u Parizu, gdje je izlagala sa najistaknutijim evropskim umetnicima u to vreme, i upravo ćemo se, kad ste pomenuli Francusku, bazirati na izložbu u Parizu, upravo iz razloga što je ona bila okrenuta svjetskim pravcima tog vremena. I smatramo da ta izložba koju smo radno nazvali Nadežda Petrović Parijski period biće glavni program, jednostavno i ona nalazi uporište interesovanja u svim sredinama gdje je Nadežda ostavila svoj trag. Znači i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i Francuskoj, Hrvatska i Slovenija svakako zbog njihovih umetnika koji su bili Nadeždini prijatelji, zajedno s njom učestvovali u jednoslovenskoj izložbi u slovenskoj koloniji, a Francuska zbog slikarskog podnosnog opusa iz navedenog perioda i njenih težnji da od Francuske jednostavno modernizacije te i nove ideje prenesu nas u malu Srbiju.
Za vas mnogo posla do 2023. Za nas slatko očekivanje svega toga da vidimo, jel, pošto vi to sve završite i obavite, ali u svakom slučaju evo i u razgovoru sa vama, sa umetničkim direktorom galerije Nadežda Petrović u Čačku, dali smo na značaj, obznanili smo dodatno ovu lepu i veliku vest koja je, kao što rekoh, stigla prošle nedelje iz sedišta UNESCO, a to je da će 150. godišnjica rođenja velike slikarke i aktivistkinje Nadežde Petrović biti obeležena mnogo šire i potpuno u skladu sa onim što je ona svojim radom i delom zaslužila. Najljepša hvala, pa ćemo biti u kontaktu i pratit ćemo kako teku pripreme.
Hvala vama, što se pozdravim.
Branko Ćaldović, direktor umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku, je bio naš sagovornik. Kao što ste bili u prilici da čujete i u našim podnevnim vestima, u Srbiju je stiglo još pola miliona doza kineske vakcine protiv virusa korona, Sinopharm. Novi kontingent na beogradskom aerodromu dočekalo su premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Brnabićeva je naglasila kako je cilj da do kraja aprila u Srbiji bude 37% vakcinisanih.
Ovim kontingentom došli smo do 3 miliona vakcina koje je Sinopharm isporučio, koje je vlada Republike Srbije naručila i platila, i time zaista omogućili da imamo masovnu imunizaciju u Republici Srbije. Republika Srbije je do sada dobila, odnosno isporučeno nam je nešto preko 4,5 miliona vakcina, od toga 3 miliona od strane partnera iz Narodne Republike Kine. Mi u ovom trenutku imamo skoro 1.950.000 građana koji su vakcinisani makar prvom vakcinom, što je otprilike 34% punoletnog stanovništva, i planiramo da do kraja aprila budemo na nivou 37% ili nešto iznad 37% vakcinisanih.
A ambasadorka Chen ponovila je da je do sada u Srbiju stiglo 3 miliona doza Sinopharmove vakcine i istakla da Kina podržava proces masovne vakcinacije.
Baš mi je drago da ovih dana smanjuje se broj novo zaraženih od virusa u Srbiji i masovna vakcinacija u Srbiji već daje rezultate u prevenciji i kontroli epidemije. I posebno mi je drago da kineska vakcina doprinosi procesu masovne vakcinacije u Srbiji. Vakcina je važno oružje u borbi protiv virusa. Iako je sada u Kini epidemija pod kontrolom i mi ubrzavamo proces masovne vakcinacije. Nadam se da ćemo zajedničkim naporima što pre pobediti virus, epidemiju i što pre vratiti se u normalan život. Hvala svima.
A od sutra će osim vakcinama Pfizer i Sputnik V bez zakazivanja biti moguća i vakcinacija kineskim cepivom. 12:33, reklame u magazinu na prvom, pa zatim jedna ekološka priča.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje inspiracija, avantura, prijateljstvo. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1, od tebe počinje.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Ja sam ti i bila nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ja se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupnem prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Do 13 časova, rekao smo malo pre, u Beogradu 14 stepeni, da dodamo sada, u Novom Sadu 13 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu 18 stepeni. To su aktualne temperature u četiri najveća centra u našoj zemlji i vreme koje je trenutno lepo, uglavnom pretežno vedro u većem delu zemlje, do potpuno vedro ponegde. Kiše se najavljuje za pojedine delove, kao što rekao smo malo pre, u popodnevnim satima, ali za nama je, s obzirom da je danas ponedeljak, jedan lep vikend koji je itekako išao na ruku organizatorima akcije pod nazivom Zavrni rukave, a organizatori ove ekološke akcije, i to na nivou cele Srbije, jesu ljudi iz, odnosno aktivisti iz organizacije Eko Straža. Bojan Simišić iz te organizacije je naš sagovornik u narednim minutima. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Rekoh, lepo vreme vas je pratilo juče. Bila je to treća akcija masovnog čišćenja smeća, i to širom Srbije, ako se ne varam, na 54 lokacije. Tako je makar bilo najavljeno, da li je tako i realizovano?
Jeste, tako je realizovano. U principu, pošto moramo da planiramo ovakve akcije dosta napred, to je uvek malo kockanje sa vremenom. Mogu da kažem da smo juče baš imali ovi dosta sreće, jer je bilo najava promenjivo vreme, a juče baš bio onako dobar dan idealan za čišćenje, i ove akcije je realizovano svim planiranim lokacijama.
Kažu da je to bila najveća akcija vaša do sad.
Pa jeste, ne samo naša, to je generalno bila najveća akcija čišćenja sprovedena do sad. Pre toga bilo je 2018. godine, za svetski dan čišćenja bilo je 50 ove lokaliteta, sad smo imali 54, i ove isti organizatori su sa nama. To sam samo treba da napomenem, da nije Eko Straža jedina organizacija koja učestvuje. Ove, tu su Trash Heroes, Očisti kraj, Nije Blam, još nekih 20 lokalnih inicijativa. Tako da to je združena akcija u jednoj zajedničkoj kampanji.
I koliko je smeće počišćeno, da li se zna već danas, dan kasnije, dan po završetku akcije?
Pa znate šta, ima tu dosta, mi smo ugrubo računali, pošto nemamo baš tačnu računicu, oko 6 do 7.000 kesa smeće, ali nisu samo kesa smeće, to je bilo dosta nekog kabastog otpada, nekih uređaja bele tehnike stare, recimo starih guma, tako da količinski to bilo onako dosta, ali naravno postoje još mnogo otpada u prirodi koje ne možemo da pokupimo, i cilj ovih akcija je samo da skupimo ono što se može skupiti, ali da radimo i na tom drugom delu, a to je u stvari osvešćavanje ljudi uvezano za problem sa otpadom.
Tako je, i u vezi sa tim je pitanje potpuno logično, koliko ljudi se odazvalo na ovih 50 i nešto lokacija i priključilo se akciji masovnog čišćenja.
E ovako, nemamo baš tačan broj, između 1800 i 2000 ljudi je bilo. Aha. Znači, pošto su neki ljudi dolazili i odlazili, nismo uspeli tačno da popišemo, mi tu negde u neku desetinu recimo zakružujemo, ali tu je između te dve cifre.
A s obzirom da vi to, ja sam to dobro shvatila, to je akcija koja se održava svake poslednje nedelje u mesecu, je li tako?
Pa, evo ako, znači, neki plan je da napravimo to da bude na 4 nedelje, samo što to ne mora da znači da će matematički da bude tako, nekad će možda biti 3, nekada 5, pošto još razmatramo razne, ajde da kažem da razmatramo taj kalendar godišnjih aktivnosti. U principu gledat ćemo da izbjegnemo najvreliji deo leta, da ne radimo baš kad je 35-6 stepeni, jer je sad jako komplikovano, tako da je moguće da figurativno se izuzetim da povučemo recimo jednu akciju da bude malo ranije, i to će trajati sve dok budemo imali lepog vremena, eto da kažemo negde do kraja oktobra.
A da li je broj ljudi koji se angažuju u povećanju, eto tako da kažem, koliko se čulo za akciju, koliko se ljudi odazivaju u pozivima?
Kako ne, ne samo da se duplira, nego se i, ajde kažemo, triplira broj ljudi na svakoj sledećoj akciji. Prvo je počelo samo sa dva lokaliteta. Dobro, to nije bilo baš ni ozbiljno organizovano. To smo hteli da napravimo taj neki test
organizaciju.
Pa da. Tako da prva prava bila u stvari ova druga, drugo okupljanje koje je imalo 14 lokacija. E sad, mislim da će taj trend rasta i dalje da bude, zato što su ljudi vrlo pozitivno zadovoljni, ne samo ljudi koji su učestvovali u akciji, nego i reakcije nekih drugih građana i grupa koje su sad žele da se i oni priključe.
Pa to je lepo.
Ne znam, ne znam koliko će tačno biti baš za 4 nedelje, ali mislim da ćemo imati veći broj svega, znači ljudi i lokacije nego sada.
E sad, ono što je cilj ili zamisao cele akcije jeste s jedne strane da se pokupi đubre, pošto đubreta, kao što znamo, svakakvog u našoj zemlji ima na svim mogućim mestima, i to je ogroman problem, ali to je jedan konkretni cilj pokretanja ove vaše akcije, a drugi je da se utiče na institucije, dakle da prosto ovaj primer, sada možemo već da govorimo o hiljadama ljudi i o mnogo organizacija, počne da utiče na institucije da sistematski počnu da se bave ovim ogromnim problemom.
Tako je. Evo, ja upravo mogu da kažem da ste vi dobro, dobro ste sumirali poentu. Nama ove akcije oslobađaju jedan određeni medijski prostor i mi ga koristimo da diskutujemo o tim problemima. Problem smeća je onako širokog spektra i verujem da bi mi mogli satima da pričamo o njemu. Ali kada ga sumiramo, može da se kaže da su tu institucije možda najviše zakazale. E sad, ne mora da znači zbog njih samih, možda zbog smanjenog kapaciteta ili smanjene logistike. Ali činjenica je da je za 10 godina duplirana količina otpada. I da jednostavno, sada kada su razvijene društvene mreže i kada imamo organizaciju koja je potražena, svakodnevno dobijemo slike zapaljenih deponija. Tako da taj problem koji mi imamo nije samo problem otpada u smislu estetike, već i u smislu zdravlja. Zato što oni emituju vrlo toksične substance, znači deponijski gas. Kada se zapali, onda gori sve što na tom otpadu. A tu ima ne samo plastičnog materijala koji oslobađa dioksine i furane, već mnogo drugih raznih opasnih substanci, recimo i farbe koje gori, ne znam, gume, znači neke substance su čak i mutogene. I mi čak nemamo ni metodologiju kako možemo da merimo količinu tog zagađenja, to nisu samo one obične, da ih tako nazovem, suspendovne čestice. Tako da taj problem baš počeo nakon da nas udara u glavu, da se figurativno izrazim, jer kažem, nije više samo estetika u pitanju, već i zdravlje. I jedna jako velika kritična masa ljudi, mogu tako da kažem, se pojavila, koja stvarno zahteva ekološke promene u ovoj zemlji. E sad, moja ideja je da to ne bude neki prazan bunt, već u jednom spektru naših akcija, ako sveže. Radilo nešto 2008. godine. Oni su za jedan dan tehnički očistili celu zemlju. Oni su angažovali nekih 50.000 ljudi koji su bili uključeni u institucije.
Da. Nismo samo čuli ko, Bojane, malo nam je veza loša. Ko je to uradio
2008? Estonija.
Estonija, dobro.
Osim su imali taj neki, tu neku kampanju, mislim se zove Let's Do It.
Dobro.
Za jedan dan su očistili celu zemlju. Znači, 50.000 ljudi se je angažovalo.
Dobro.
I napravili su masovnu akciju da su očistili sve divlje deponije, sav otpad.
Dobro.
Po prirodi.
Ali očigledno nije poenta u tome da to bude za jedan dan, nego da traje.
Ne, pa ja mislim da smo mi daleko toga i da možemo za jedan dan da očistimo. Evo, ja mogu da vam kažem neko koji je osoba stalno sa terena. Ja nemam pristup prirodi sa Facebooka, razumete? Ja stvarno obilazim te lokalitete, ono što se zove u prirodnjak, recimo, u praksi. Znači, neko ko provodi svoje slobodno vreme, znači, koristi vikende da izađe van grada. Naše reke su zatrpane plastičnim folijom. Znači, reka Lim, bukvalno mislim da nas ima 10.000 volontera da je ne bismo mogli očistiti. A ne samo to, nego to je protiv zakona. Znate, mi po zakonu građani ne smemo da
Znam.
Čistimo rečna korita.
I bio je i primjer ovog čoveka koji je i kažnjen zbog toga, bez obzira što je uradio ogroman posao, ne mogu sad momentalno se setim imena ili grada, ali da.
Tako je, on je dobio veliku kaznu, mislim, on je to čistio, on je bio uporan On je onako ekscentrično rešio da očisti reku Toplicu i čak 40 kamiona smeće izvadio. Znate li što je 40 kamiona? Mislim, to bez mehanizacije nemoguće uraditi. Tako da građani stvarno moraju da pritisnu institucije i ja ne vidim lepši način nego da sami zavrnu rukave i da pokažu primjer.
I rekli ste da ćete, evo za kraj ovog razgovora, Bojane, da najavite neke sledeće akcije. Može li se to već, s obzirom da je ova tek juče završena?
Pa znate šta, je zavrni rukave kampanja, mi planiramo to da ide, on bude bilo volje ljudi, mislim, što kaže zato da dok se ne ospe.
E sad,
znači, dok god bude bio trend rasta i dok god bude postojalo među ljudima da ajde stvarno nešto da pokušamo da uradimo i da se uključimo u to, mi ćemo da nastavimo to kampanjom sve dok ne očistimo Srbiju.
Najljepše hvala, mi smo tu da vas podržimo, a Boga mi možda i sami da zavrnemo rukave. Evo, ja sam sada dok pričam samo sa vama spontano zavrnula rukave, tako da bit ćemo u kontaktu, u svakom slučaju pratit ćemo i podržavat ćemo. Bojan Simišić iz organizacije Ekostraža bio sagovornik magazina Na prvom.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what?
He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how they try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. What? Oh, he was.
Yes, he was.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet
was the son of a preacher man.
The 12 minuta do 13 časova, vreme je i za sport u magazinu prvog programa Radio Beograda. Možda ste čuli, možda već znate, a možda i ne, u Beogradu se održava bokserski turnir Beogradski pobednik, memorijal Branko Pešić. Gosti su stigli iz celog sveta, naravno i sa prostora nekadašnje Jugoslavije, osvajači medalja na najvećim takmičenjima. Boje Jugoslavije branio je nekad i Aziz Salihu, koji je naš današnji sagovornik, preciznije sagovornik kolege Milana Bihovića.
Gospodine Salihu, ja se sećam kakav ste veliki bokserski as bili. Uvek ste bili pozitivni. Sećam se i na ringu i van ringa, izjave za novinare uvek spremne, da. Dosetke, šale, i novinari su vas jednostavno obožavali. Kakvi ste bili, vi ste takvi i ostali, i to mi je, čini mi se, ako govorim iz mog ugla, možda i trenutno najjači utisak.
Hoću da ti kažem realno, da pričamo, da mnogo sam boksao, mnogo. To znači 3 puta na olimpijadi koji su mi uzeli pobede. Osvajao sam bronzano, to je bilo Los Angeles, Seul, Moskva. To je koji sam otišao, ne, ja sam bio kandidat za olimpijadu, ali treba još u Evropu da budeš prvak ili drugi u tom turniru. Ja i tamo dobijem, pobedio sam, da ne pričam koga sam pobedio, ti sve velike bokse. Bio sam na 3 svetske, imao medalju i tu sam stalno, su mi uzimali pozor, sam bio veliki bokser, tehničar, i bio sam 10 puta prvak Jugoslavije, 2 puta juniorski, 8 puta seniorski. Balkanski prvak sam bio 5 puta, mediteranski prvak isto. Uvek sam napravio nešto u toj kategoriji, zašto tada je bila druga generacija, drugi boks. Sad ovo prvi put vidim sad da imaju boksere, da boksuju, da su dosta 35-6
zemalja,
i tu prvi put vidim za ovih 10 godina da nešto ima vreme, ima nešto u ovom turniru. To je turnir koji sam se čudio, kao da je prvenstvo Evrope, razumeš? Onaj ko bude prvak ovde, ja mislim da taj treba da se diči što je pobedio 3-4 boksera, je li tako? Zato su bili Rusi i znao da su bili uvek i Kazahstan, Azerbejdžan, šta znam ja ko je bio tu, ali toliko mi je drago što sam došao, što sam gledao i što sam volio Beograd se o život i znao sam u Beograd bio, da ne kažem prvi čovjek koga su volili najviše, da sam uvek dobro prošao, razumeš?
Takav ste čovjek, jednostavno ljudi vas vole zato što ste pozitivni, zato što volite sve ljude,
da.
Zato što ne razmišljate o tome da su jedni na jednoj strani, drugi na drugoj, vi ljude prihvatate širokog srca i tako je i vas prihvatio Beograd.
Pa zato kažem, toliko mi je drago, da ne kažem sad u cijeloj Jugoslaviji, koji su sve države, daj Bože u finale da osvoje neke medale, na primjer, i da im dokaže da mi još smo živi i još ćemo da im dokažemo da smo bili uvijek, da su Jugoslavije bilo jedno vrijeme doktor. Toliko sam se oduševio i nisam vjerovao za ovaj turnir koji je za mene nešto, daj Bože da svi ovi države jugoslavenska, da oni što više rade zajedno i naprave nešto, inače samo tako možemo da napravimo, zato što jedna je Jugoslavija, za mene, da ti kažem, oni sad koji postiže uspjeh, za mene je Jugoslavija, ja se dičim, to je milina, još je živ Jugoslavija, razumeš?
Ono što želim da naglasim u našem razgovoru je da regionalna liga od maja puno donosi boksu na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Sad, mislim da je to jedini put boks vrati tamo gdje je bio.
Pa to je to. Ne jedan meč da boksuje za tri mjeseca, jedan mjesec. I sad, ova, što kažeš do sad, ovo treba da bude svake nedelje ili svaki drugu nedelju, da oni imaju mečeve što više i da dokažu Europi, evo tu smo i nema šta. Kad sam boksao za Jugoslaviju, mi smo bili po 5-6 boksera, smo bili na Europskoj prvenstvu otišli, na primjer, ili na svjetsko. Uvijek smo imali boksere koji smo boksere. Sad tako možemo mi samo da radimo.
Uskoro se ponovo vidimo u Beogradu.
Da, ja uvijek ću da dođem ako me zovu.
Hvala puno Aziz Salihu, gost Radio Beograda.
Hvala i vama i daj Bože da napravimo bum, da im dokažemo da ovi Jugoslavije se bile stara i da budu ovi isto bolji od njih.
Živjeli.
I evo za kraj današnjeg magazina obezbedili smo vam i divan dan, kako glasi naslov pesme benda Jovana Maljokovića koju smo upravo čuli. Podsećamo vas da je počela nedelja pred praznike, pred 1. maj, pred Vaskrs. Vi koji nas slušate u Beogradu da znate da do subote 1. maja svakog dana u periodu od 8 do 16 časova možete da posetite uskršnji karavan na što najavljuju gradske pijace, na centralnom delu pijačnog platoa. Na mnogim tezgama bit će izložen bogat asortiman zanatskih i prigodnih poklona specijalno dekorisanih za tu priliku, kao i sve što je potrebno za pripremu trpeze povodom predstojećeg praznika. A kako se kaže u saopštenju gradskih pijaca, na Veliki petak svi koji do 10 posete pijace Bajloni, Kalenić i Palilula moći će da dobiju i šarena uskršnja jaja. Pa eto da nekom divnom informacijom mi završimo današnji magazin i da vam zahvalimo na pažnji, da vam zahvalimo na tome što ste i danas bili uz nas od 10 do 13 časova. Bili su tu sa vama Darko Milosavljević, Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Sad još malo poljubaca u oči od Boba Sinclaira, pa onda Vesti u 13, pa onda Familiologija, pa onda sve redom kako to ide već na prvom programu Radio Beograda. Prijetno.